Maraming mga pagkakamali ang nagaganap sapagkat pinangungunahan natin ang kalooban ng Diyos. Ang pangyayaring ito ay matatagpuan natin kay Adonias. Sinikap niyang ilagay ang kanyang sarili sa luklukan ng hari. Subalit ano ang naging kalooban ng Panginoon sa kanyang hakbang? Iyan ang ating matutunghayan sa unang kabanata ng Unang Hari, unang talata hanggang ikalawang kabanata, talatang dalawa. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Sa mga problema, wala kang sigla at walang saya. Parang ikaw ay talo at walang pag-asa.
Hindi mo ba alam na mahal ka ng Diyos at hindi niya nais na ikaw ay malungkot? Nais niyang tulungan ka sa lahat ng oras.
Mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Tayo po ngayon ay dadako sa unang aklat ng mga hari upang ipagpatuloy ang mga pangyayaring naganap sa aklat ng Samuel. Ang aklat na ito ay mas natutuon sa mga susunod na hari pagkatapos ng paghahari ni David sa Israel. Nais kong buksan natin ang ating mga Biblia sa unang kabanata at babasahin ko ang unang talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Si Haring David ay matanda na at mahaba na rin ang buhay at kahit kanilang lagyan siya ng mga kumot, siya'y hindi naiinitan. Kapag binabanggit si David, palagi nating naaalala ang binatang magiting na pumatay sa higanting si Goliath. Subalit sa talatang ito, si David ay isa ng matanda na kailangang alagaan. At dahil sa ulyani na si David at hindi na makapagpa siya, tinangka ni Adonias na agawin ang kaharian. Ipinahayag niya sa lahat na siya na ang hari ng Israel. Ngunit hindi ito nagustuhan ng Diyos. Ito ay nagdulot ng matinding pagtutunggali sa loob ng kaharian. Ganito ang mababasa natin sa mga susunod na talata. Samantala, nagmataas si Adonias na anak ni Hagit na nagsabi, "Ako'y magiging hari," at siya'y naghanda ng mga karwahe at mga mangangabayo at 50 lalaking tatakbo sa unahan niya. Hindi siya kailanman pinagdamdam ng kanyang ama sa pagsabing, "Bakit ka gumawa ng ganyan?" Siya man ay napakakisig na lalaki at ipinanganak kasunod ni Absalom. Si Adonias ay ika-apat na anak na lalaki ni David Ayon sa ikalawang Samuel kabanata 3 talatang 4, siya'y ipinanganak sa Hebron. Ang kanyang ina ay si Hagit, isa sa mga asawa ni David. Wala tayong alam tungkol kay Hagit, maliban mapagdiwang ang kahulugan ng kanyang pangalan. Sang-ayon sa talata, nagmataas si Adonias. Ito ang pag-uugaling nagpapababa ng dangal ng tao, sapagkat sinabi ng Panginoon sa 14 na kabanata ng Lucas, talata 11, sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Lumaki si Adonias na may mataas na tingin sa sarili, katulad din siya ni Absalom na naghimagsik kay David. Ang mga bagay na ito ay nagpapakita sa atin na hindi naging mahusay na ama si David tungkol sa paghubog ng kanyang mga anak. Bunga nito, ang kanyang buhay pamilya ay magulo. Kung papansin natin ang talata, kahit alam ni David na si Adonias ay naghihimagsik laban sa kanya, gayunmay hindi pa rin niya ito sinaway. Si David ay tulad lamang ng isang ama na ngumingiti na lamang kapag gumagawa ng kasamaan ang kanyang mga anak. Ang sabi pa sa 7 talata, siya'y nakipag-usap kay Joab na anak ni Serutia at kay Abiatar na pari at kanilang tinulungan si Adonias. Si Joab, na matagal nang tapat kay David, ay kumampi kay Adonias. At sa aking palagay, ang kanyang pakikipagtulungan kay Adonias ay hindi nangangahulugan na nagtaksil siya kay David, kundi nais lamang niyang paghandaan ang magiging kinabukasan ng kaharian ng Israel. Si General Joab ay may maayos na katatayuan sa palasyo at siya ay pinakikinggan ng marami. Sa simula pa lamang ay naging kanang kamay na siya ni David. Ngunit nais niyang maitatag ang kaharian at makita na mayroong hahalili kay David na may malakas na katangian. Marahil kung si Joab ang tatanungin, hindi niya pipiliin si Solomon na maging hari kundi si Adonias. At marahil kung si David lamang ang masusunod, tiyak na iluluklok niya si Adonias bilang susunod na hari kaysa kay Solomon. Ang sabi pa sa 9 na talata, naghandok si Adonias ng mga tupa, mga baka at mga pinatabang hayop sa bato ng Solehet na nasa tabi ng Enrogel at kanyang inanyayahan ang lahat ng kanyang mga kapatid na lalaki na anak ng hari at ang lahat ng lalaki sa Huda ng mga lingkod ng hari. Sa pagtitipon ng mga kilalang panauhin at napakaraming tao, balak ni Adonias na ipahayag na siya na ang hari sapagkat sang-ayon sa kaugalian ng bansang Israel, ang pinakamatandang anak na lalaki ng hari ang siyang magiging tagapamana ng kaharian. At dahil sa patay na si Absalom at ang iba pang mga kapatid ni Adonias, siya ang dapat na pumalit kay David bilang hari. Malakas talaga ang loob ni Adonias na anupat inanyayahan niya ang mga anak na lalaki ng hari, ngunit may mga taong hindi niya binigyan ng pansin. Ang sabi pa sa 10 talata, ngunit si Natan na propeta, si Benaya at ang magigiting na mandirigma ni Solomon na kanyang kapatid ay hindi niya inanyayahan. Alam ni Adonias na si propetang Natan at si Bathsheba na ina ni Solomon ay magkapanig kung kaya't hindi niya ito inyayayahan. Kung inyong matatandaan, si propeta Natan ang nagpaalala kay David nung siya ay nagkasala ng pangangalo niya kay Bathsheba. Ang sabi pa sa 11 talata, nang magkagayoy sinabi ni Natan kay Bathsheba na ina ni Solomon, hindi mo ba nababalitaan na si Adonias na anak ni Hagit ay siya ngayong hari at ito ang hindi nalalaman ni David na ating Panginoon? Si Adonias ay kumilos ng pataksi laban sa kanyang ama. Ito ay hindi tama, kung kaya't gumawa ng paraan si Natan upang ito ay hadlangan. Ang sabi sa 13 talata, pumunta ka kaagad kay Haring David at sabihin mo sa kanya, di ba Panginoon ko, isinumumpa mo sa iyong lingkod na iyong sinasabi, si Solomon na ang iyong anak ay maghahari pagkamatay ko at siya ay uupo sa aking trono, kung gayoy bakit si Adonias ang hari? Ang unang anak ni David at Bathsheba ay namatay ilang araw matapos itong isilang. Ito'y parusa ng Diyos dahil sa kanilang pagkakasala. Nangako si David kay Bathsheba na ang kanilang pangalawang anak na si Solomon ang magiging susunod na hari. Ngunit si David ay hindi gumagawa ng paraan upang italaga sa trono si Solomon. Tila bang Hindi niya ibig na ibigay kay Solomon ang karapatan ng paghahari, ang sabi pa sa 14 na talata. Samantalang nagsasalita ka pa sa hari ay papasok ako, nakasunod mo, at aking patototohanan ang iyong mga salita. Pinayuhan ni Nathan si Bathsheba na lumapit sa hari at ipaalam ang mga pangyayari. Susundan din naman siya ni Propeta Nathan upang suportahan ang kanyang sinasabi. Kinakailangan nilang itong gawin upang magising ang hari sa mga pangyayari sapagkat siya ay ulyanin na. Ang sabi pa sa 15 at 16 na talata, kaya't pinasok ni Bathsheba ang hari sa silid. Noon ang hari ay lubhang matanda na at si Abisag na sumanita ay siyang nag-aalaga sa hari. Si Bathsheba ay yumukod at nagbigay galang sa hari at sinabi ng hari, anong ibig mo? Marahil sa panahong ito, matagal nang hindi nakikita ni David si Bathsheba. Subalit ganito ang mababasa nating sinabi ni Bathsheba sa mga susunod na talata. Sinabi niya sa kanya, Panginoon ko, isinumpa mo sa iyong lingkod na sa pamamagitan ng Panginoon mong Diyos na sinasabi, tunay na si Solomon na iyong anak ang maghahari pagkamatay ko at siya ay uupo sa aking trono. At ngayon si Adonias ay naging hari bagaman hindi mo ito nalalaman. Panginoon kong hari, siya ay nag-alay ng mga baka, mga pinatabang hayop at inanyayahan ang lahat ng anak na lalaki ng hari at si Abiatar na pari at si Joab na puno ng hukbo. Ngunit si Solomon na inyong lingkod ay hindi inanyayahan. Panginoon kong hari, ang paningin ng buong Israel ay nakatuon sa iyo upang iyong sabihin sa kanila kung sino ang uupo sa trono ng aking Panginoong Hari pagkamatay niya. Napakahusay ng paghahari ni David. Matindi rin ang pag-iimpok niya upang mapatatag ang kaharian ng Israel. Subalit sa kanyang pagtanda, hindi na niya maalala ang pangako kay Bathsheba. Para kay David, kung sino ang pinakamalakas na anak ay siya ang susunod na hari. At kung panlabas na anyo ang pagbabatayan, si Adonias ay makisig, may tiwala sa sarili at may kakayahan. Higit sa lahat, marami ang sang-ayon na siya ang maging bagong hari pagkamatay ni David. Ang sabi pa sa 21-24 na talata, kung hindi mangyayari na kapag ang aking Panginoong Hari ay natutulog na kasama ang kanyang mga ninuno, ako at ang aking anak na si Solomon ay mabibilang sa mga may sala. Samantalang siya ay nakikipag-usap sa hari, pumasok si Nathan na propeta. Kanilang isinaysay sa hari na sinasabi, narito si Nathan na propeta. Nang siya ay dumating sa harap ng hari, siya ay yumukod at ang kanyang mukha ay nasa lupa. At sinabi ni Nathan, Panginoon kong hari, iyo bang sinabi, si Adonias ay maghahari pagkamatay ko at siya ay mauupo sa aking trono? Nais malaman nila Nathan at Bathsheba kung si Adonias nga ang pinili ni David na maging hari ng Israel. Patuloy pa sa 28-30 talata. Nang magkagayoy sumagot si Haring David, papuntahin niyo sa akin si Bathsheba, at siya'y pumasok at tumayo sa harap ng hari. Sumumpa ang hari na nagsasabi, habang nabubuhay ang Panginoon, na tumubos ng aking kaluluwa mula sa lahat ng kagipitan, kung paanong sumumpa ako sa iyo sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel na sinasabi, si Solomon na iyong anak ang maghahari pagkamatay ko at siya ay uupo sa aking trono na kahalili ko. Katotohanan gayon ang aking gagawin sa araw na ito. Pansinin natin na kapag binanggit ni David si Solomon kay Bathsheba, ginagamit niya ang katagang iyong anak sa halip na ating anak. Tila hindi siya nagagalak kay Solomon. Ang sabi pa sa 31-33 talata, nang magkagayoy, iniyukod ni Bathsheba ang kanyang mukha sa lupa at nagbigay galang sa hari at nagsabi, mabuhay magpakailanman ang aking Panginoon na Haring si David. Sinabi ni Haring David, tawagin ninyo sa akin si Sadok na pari at si Nathan na propeta at si Benaya na anak ni Jehoiada at sila'y pumasok sa harap ng hari. Ang mula ay isang hayop na katulad ng kabayo, ngunit ito ay mas maliit. Noong panahong iyon, ang kabayo ang sinasakyan ng mga mandirigma, ang mola naman ang sinasakyan ng mga pinuno. Ganito ang sabi sa talata 38-39. Sa gayoy si Sadok na pari, si Nathan na propeta, si Benaya na anak ni Jehoiada, ang mga Kereteo, At ang mga Pileto ay lumusong at pinasakay si Solomon sa mula ni Haring David at dinala siya sa Gihon. Kinuha ni Sadok na pare ang sungay na sisidla ng langis mula sa tolda at pinuhusa ng langis si Solomon. Pagkatapos sila ay umihip ng trumpeta at ang buong bayan ay nagsabi, "Mabuhay si Haring Solomon." Sa pagkakataong ito, malinaw na si Solomon na ang pinili ni David na susunod na hari. Patuloy pa sa 44:41 talata, at ang buong bayan ay umahong kasunod niya na umiihip ng mga plauta at nagagalak ng malaking kagalakan, kaya't ang lupa ay nayanig dahil sa kanilang ingay. Narinig ito ni Adonias at ng lahat ng pangunahing kasama niya pagkatapos nilang makakain. Nang marinig ni Joab ang tunog ng trompeta, ay kanyang sinabi, "Anong kaguluhan ng pagkakaingay na ito sa lungsod?" Ang bagay na ito ay ibinalita kay Adonias na ating mababasa sa 47:5-50 talata. Bukod dito, ang mga lingkod ng hari ay pumaroon upang purihin ang ating Panginoong Haring si David na nagsasabi, "Gawinawa ng iyong Diyos ang pangalan ni Solomon na higit na tanyag kaysa sa iyong pangalan at gawin ang kanyang trono na lalong dakila kaysa iyong trono at ang hari ay yumukod sa kanyang higaan." Ganito pa ang sinabi ng hari, "Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na siyang nagpahintulot sa akin na ang isa sa aking mga supling ay makaupo sa aking trono na nakikita ng aking mga mata." At ang lahat ng panauhi ni Adonias ay natakot at tumindig at humayo ang bawat isa sa kanyang sariling lakad. Natakot si Adonias kay Solomon at siya'y tumindig at humayo at humawak sa mga sungay ng dambana. Natakot ang mga panauhi ni Adonias at sila'y mabilis na umalis. Alam nila na kapag nakita silang nakikipagdiwang kay Adonias, ibibilang sila sa mga taksil. Kaya naman, sa takot ni Adonias ay tumakbo siya papasok ng templo at hinawakan ang mga sungay ng dambana. Ang templo at dambana ay sagrado sa lahat. Kapag ang isang tao ay pumasok sa templo, siya ay sumasailalim sa pag-iingat ng Panginoon at ng bayan. Ang sabi pa sa 51:52 talata, ipinaalam kay Solomon, si Adonias ay natakot sa Haring Solomon sapagkat siya ay humawak sa mga sungay ng dambana na nagsabi, "Isumpa ni Haring Solomon sa akin sa araw na ito na hindi niya papatayin ng tabak ang kanyang lingkod." Sinabi ni Solomon, kung siya ay magpapakilala bilang taong karapat-dapat, ay walang malalaglag sa lupa na isamang buhok niya, ngunit kung kasamaan ang matagpuan sa kanya, siya ay mamamatay. Sa kabila ng mga ginawa ni Adonias, naging mabuti pa rin ang pakikitungo ni Solomon sa kanya. Ang sabi sa 53 talata, sa gayoy nagsugo si Haring Solomon at kanilang ibinaba siya mula sa dambana. At siya ay naparoon at nagbigay galang kay Haring Solomon at sinabi sa kanya, "Umuwi ka sa iyong bahay." Patuloy pa sa 1 at 2 talata ng 2 kabanata. Nang malapit na ang oras ng kamatayan ni David, nagbilin siya ng ganito kay Solomon na kanyang anak, "Ako'y patungo na sa daan ng buong lupa. Magpakalakas ka at magpakalalaki." Sinabi ni David na siya'y tutungo na sa daan ng buong lupa. Sa madaling salita ay ang kamatayan. Ang sabi ni Pablo sa 5 kabanata ng Roma, talata 12, "Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan ng sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala." Gayun din naman sinasabi rin sa 9 kabanata ng Hebreyo, talata 27, "At siyamang itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ito ay ang paghukom." Sa pamamagitan ng kasalanan ng tao ay nagkaroon ng kamatayan at ang kamatayan ay naipa sa lahat ng mga nagkasala. Ang kasalanan ni Adan ay naipamana sa sangkatauhan. Tungkol kay Solomon, nang inihayag na ni David si Solomon bilang hari, makikita natin na pinalakas niya ang loob nito na magpakalalaki. Sinabi ko sa inyo noong una na si Solomon ay hindi masasabing paboritong anak ni David. Mas gugustuhin pa niyang maghari si Adonias kaysa kay Solomon. Magkaiba ang katangian ni David at ni Solomon. Si David ay lumaking mandirigma, ngunit si Solomon ay lumaki sa piling ng kanyang ina. Kaya naman, kahit na hindi gusto ni David si Solomon upang maging hari, gayon may pinagkatiwalaan pa rin niya ito. Para bang sinabi niya na, "Solomon, nais kong patunayan mo na isa kang tunay na lalaki. Magpalakas ka, kailangan mong manindigan, kailangan mong maging matatag sapagkat ikaw ang hari na mamumuno sa bayan." Kaibigan, napakahalaga ng katatagan sa pamumuno sapagkat kung wala ito, hindi uusad ang gawain at mananatiling walang paglago.
Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga po na ang pagmamalaki ay walang maidudulot na mabuti sa aming buhay. Tulad ni Adonias, madalas po kaming magtiwala sa sarili. Madalas po kaming nangunguna sa iyo kaysa sa magpasakop sa iyong kalooban at maghintay ng iyong pagkilos. Panginoon, nawa po ay tulungan mo kami na maging mapagpakumbaba sa iyo. Tulungan mo kami na kilanlin ka sa lahat ng lakad ng aming buhay, sapagkat ikaw ang Diyos na nalulugod sa kapakumbabaan at nagbibigay ng lakas sa mga taong may mababang puso upang magtagumpay sa bawat hamon ng buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ikaw ang aasahan, kailanpaman ikaw ang siyang lakas. Ang taming tanggulan, anuman ang dumaan, apoy na siyang ilaw sa landas. Panatag ka sa puso kong lumbay, liwanag ka sa kawalang kulay. Tanging hangin sa dagat ng buhay, katapatan mo sa akin, wala nang papantay. Nariyan ka bagamat nagkukulang ako, nariyan ka sa sangang daang pinapapatiran ko.
Kailan pa man, O Diyos.